Ο Απόστολος Πέτρος, λέγαμε την περασμένη φορά, στο 4ο κεφάλαιο, στίχος 10 του βιβλίου Πράξεις των Αποστόλων. Απόστολος Πέτρος απολογείται εις το συνέδριο αφού συνελήφθη, και το έγκλημα ήτο διότι εχρησιμοποιήθη το όνομα του Ιησού Χριστού για την θεραπεία εκείνου του χολού που εκάθετο εις τα σκαλοπάτια της ωραίας πύλης του ιερού και εζητιάνευε. Γνώστον έστω πάσιν ημίν και παντή το λαό Ισραήλ ότι εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου ον ημίς εσταυρώσετε, ον ο Θεός ήγηρεν εκ νεκρών, εν τούτο ούτως παρέστηκεν ενώπιον ημών υγιείς. Εσείς μεν τον σταυρώσατε, ο Θεός όμως τον ανέστησε. Και είδαμε, αναλύονται στο χωρίο αυτό αρκετά σημεία, μένει ακόμα ένα σημείο. Γι' αυτό και το ανέφερα το χωρίο. Έπρεπε να ακούσουν οι εγκαλούντες κάτι που έπρεπε να το ακούσουν. Λίγο καιρό πιο μπροστά είχαν συκοφαντήσει τους Αποστόλους ότι είχαν κλέψει το σώμα του Ιησού εν καιρό νυχτός, και ότι διέδωσαν αυτοί ότι ανέστη ο Ιησούς. Βέβαια την ιστορία την ξέρετε από τα Ευαγγέλια. Επήγαν εκείνοι οι στρατιώτες, οι Ρωμαίοι, οι άμεροι γνώσεως Θεού, μα αν ήξεραν ούτε τίποτα, δεν ανήκαν στο λαό του Θεού οι Ρωμαίοι στρατιώτες, και ανήγγυλαν στους άρχοντες ότι ανεστήθη ο Ιησούς. Είπαν τα διατρέξαντα, σεισμός, άγγελος, λάμψη, φοβερά πράγματα. Σαν νεκροί έφτασαν μπροστά στους αρχιερείς, και εκείνοι οι αθεόφοβοι, αγαπητοί μου οι αθεόφοβοι, τους πλήρωσαν και τους είπαν: πάψτε, μη λέτε τίποτε, αλλά πείτε ότι οι μαθητές εν καιρό νυκτός ημών κοιμωμένων, ενώ κοιμόμαστε εμείς, ήλθαν και έκλεψαν το σώμα του Ιησού και τώρα διαδίδουν ότι ανεστήθη. Λοιπόν, πρέπει να πάρουν την απάντησή τους οι εγκαλούντες σύνεδροι τώρα. Πώς εθεραπεύθη ο χολός? Εθεραπεύθη ο χολός. Το τεκμήριον είναι μπροστά τους, είναι μες στο συνέδριο. Εθεραπεύθη ο χολός. Πώς εθεραπεύθη ο χολός? Εθεραπεύθη με το όνομα του Ιησού Χριστού. Εάν ο Ιησούς Χριστός δεν είχε αναστηθεί, αλλά απλώς ήτο ένας καταχραστής θείων προσιγοριών, δηλαδή θείων ονομάτων, εγώ και ο πατήρ εν εσμέν, εγώ υπάρχω πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ ημί, εγώ υπάρχω, αυτά είναι προσιγορίες, ονόματα, γνωρίσματα θεότητος. Συνεπώς, εάν ο Ιησούς εψεύδετο και εξαπατούσε τον λαόν, θα έπρεπε να μην υπάρχει παρακάτω καμία ανταπόκριση στο όνομά του. Πώς τώρα στο όνομα εκείνο, εάν υποτεθεί ότι ο Ιησούς ή το απατεών, γίνονται καλά οι κουτσοί άνθρωποι και παρακάτω νεκροί θα αναστηθούν και λοιπά και λοιπά, διότι αυτό είναι το πρώτο θαύμα, είναι στις πρώτες ημέρες της Πεντηκοστής. Πώς μπορούμε να πούμε ότι ο Ιησούς εξυπάτησε τον λαό και κατεχράστη θείες ιδιότητες, και πώς κύριε εσείς οι εγκαλούντες ημάς ότι ήμαθα απατεώνες κλέπτοντες το σώμα του Ιησού και διαδίδοντες ότι ο Ιησούς ανεστήθη? Αν είχαμε κλέψει το σώμα του Ιησού, ο Ιησούς δεν θα είτο τίποτα. Και συνεπώς τώρα, για να κάνουμε χρήση του ονόματος του Ιησού, του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, πάει να πει ότι αναστήθη. Μας συκοφαντήσατε λοιπόν. Τους βγάζουν, αγαπητοί μου, τους βγάζουν τους συνέδρους να είναι ψεύτες πέρα για πέρα. Δηλαδή, αυτό που λέει τώρα εδώ, «Ον ημείς εσταυρώσατε, ον ασύνδετες δε αυτές οι προτάσεις». Για να τονιστεί ακριβώς η έννοια, «Ον ημείς εσταυρώσατε, ον ο Θεός ήγηρεν». Αυτόν που εσείς εσταυρώσατε, αυτόν που ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, εν τούτο ούτως παρέστηκεν ενώπιον ημών υγιής. Ούτως, αυτός εδώ παρέστηκεν υγιής, αυτός που είναι μπροστά σας και τον εβλέπετε. Και το συνέδριο τι κάνει? Ακούει, διαψεύδεται πανηγυρικός και σιωπά. Και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος. Ούτως εστίν ο Ιησούς Χριστός, ο λίθος, ο εξουθενημένος ηφημών των οικοδομούντων, ο γενόμενος εις κεφαλήν γωνίας. Πρέπει να σας πω αυτά που λέει ο Απόστολος Πέτρος στο συνέδριο. Ένα συνέδριο ανώμων ανθρώπων, απίστων ανθρώπων, στο σύνολό του υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις μέσα, κάτι ελάχιστοι. Πού να ακουστούν αυτοί? Αυτό μας χρειάζεται εμάς σήμερα, διότι και εμείς δημιουργούμε σε ένα λαό που από το πρωί μέχρι το βράδυ κατηγορεί τον Ιησού Χριστόν. Και το δυστύχημα είναι ότι τη θέση αυτών των συνέδρων την πήραν χριστιανοί αχριστιάνιστοι, βαφτισμένοι, μυρωμένοι, αλλά αρνηθέντες την χριστιανική των ιδιότητα. Αυτό είναι το δυστύχημα. Και μην νομίσετε, μας είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά στο Λόγο του Θεού, όχι σαν μια ιστορία, αλλά σαν μια δυναμική ιστορία που επαναλαμβάνεται και συνεχίζεται, και θα συνεχίζεται και από μας και από τους απογόνους μας. Έρχεται εδώ ο Απόστολος Πέτρος σαν καταπέλτης κατηγορίας εναντίον του συνεδρίου. Κατηγορούμενος υπάρχουν, γίνεται καταπέλτης κατηγορίας. Ο Ιησούς τους λέγει, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της σωτηρίας μας. Αυτά γράφει και ο Δαβίδ ο προφήτης, Ψαλμός 117 στίχος 22. Και αυτή την ίδια την προφητεία την χρησιμοποίησε και ο ίδιος ο Κύριός μας σε σας, και σας την εξήγησε και σας την είπε. Εγώ δεν κάνω τίποτε άλλο παρά να σας την υπενθυμίζω, λέγει εις τους συνέδρους. Εσείς οι οικοδομούντες των πνευματικών οίκων του Θεού, σείς οι αρχιερείς και οι νομομαθείς, σείς που είσαστε υπεύθυνοι δια την θρησκευτική αγωγή του λαού, εσείς αυτών των ακρογωνιαίων λίθων της όλης οικοδομής τον εξουθενώσατε, τον παραμερίσατε σαν ακατάλληλο δια την οικοδομή σας. Αλλά παρά την αποδοκιμασία ημών των οικοδομούντων, εσείς που οικοδομείτε, αυτός έγινε εις κεφαλήν γωνίας, και την οικοδομή πλέον την ανέλαβε αυτός ο ίδιος μόνος ο Θεός. Έγινε εις κεφαλήν γωνίας, ακρογωνιαίος λίθος. Τι σημαίνει αυτό? Δύο πράγματα σημαίνει: ότι τίθεται ο λίθος εις το θεμέλιον, και δεύτερον ότι συνδέει δύο τείχους. Όπως μπαίνει στη γωνιά, συνδέει δύο τείχους και πολύ ωραία ερμηνεύει αυτή τη θέση του ακρογωνιαίου και συνδέοντος δύο τείχους λιθού ο οικουμένιος, και λέγει το εξής: «Εις κεφαλήν γωνίας του της πίστεως γέγονεν οίκου αμφωτέρους συνάπτων τους τείχους των εξιουδαίων λαών και των εξεθνών εις μιας πίστεως συμφωνίαν». Είναι εκείνος που συνδέει το λαό του Θεού, τους Ισραηλίτες, με τους εθνικούς. Θα το πει αυτό με άλλα λόγια ο Απόστολος Παύλος. Θα πει ότι ο Ιησούς είναι εκείνος ο οποίος εγκρέμισε το καταπέτασμα, το μεσότυχον, και τα δύο τα ίνωσε και τα έκανε ένα. Το μεσότυχον, όχι καταπέτασμα, Τι είναι το μεσότυχον? Το μεσότυχον της έχθρας. Το μεσότυχον που ο ίδιος ο Θεός το είχε θέσει και είχε πει στους Εβραίους, με τους εθνικούς δεν θα έχετε δοσοληψίες, ούτε συνοικέσια, ούτε εμπορικές πράξεις. Δεν θα έχετε δοσοληψίες, για να φυλάξει μέσα στην ιστορία, μέσα στην ιστορική του πορεία αυτό το λαό από την ειδωλολατρία. Έτσι έπρεπε να γίνει. Τώρα όμως αυτός ο φραγμός πρέπει να φύγει, και τον φραγμόν αυτόν θα τον καταρρύψει αυτός ο Μεσσίας. Δεν θα μπορούσε κανείς άλλος παρά μόνον ο Χριστός. Γιατί? Διότι ο Θεός είπε ότι έπρεπε να μπει φραγμός, και κάτι που ορίζει ο Θεός, μόνον ο Θεός πάλι πρέπει να καταργήσει. Συνεπώς ο Ιησούς Χριστός είναι τώρα εδώ ο γκρεμιστής του μεσοτύχου. Και τα δύο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα κάνει ένα. Τι? Τους Ισραηλίτες και τους εθνικούς. Είναι εκείνο που θα δείξει με άλλον τρόπον και θαυμαστόν μάλιστα, όπως θα δούμε στη συνέχεια των θεμάτων μας, ίσως όχι φέτος, που ο Απόστολος Πέτρος καλείται σε σπίτι προσιλήτου, εθνικού όμως, που εκεί επισυμβαίνει η επανάληψη της Πεντηκοστής. Είναι η Πεντηκοστή των εθνικών. Επλήστησαν, λέει, Πνεύματος Αγίου, και έρχεται ο Απόστολος Πέτρος να υπεί στα Ιεροσόλυμα. Πώς εμείς μπορούμε, διότι του είπαν βρέθηκε σε σπίτι εθνικών, πώς εμείς μπορούμε να εμποδίσουμε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, όταν ο ίδιος ο Θεός δίνει το Πνεύμα του το Άγιον σε αυτούς ακριβώς όπως και σε μας. Και βλέπει κανείς ένα άνοιγμα πλέον, το κήρυγμα του Ευαγγελίου να ακουστεί στα πέρατα της Οικουμένης και όλοι να συναχθούν στη μάντρα του Θεού, στον οίκον του Θεού, εις την οικίαν του Θεού. «Εν τη οικία του Πατρός μου», μονέπο λέει, «εσύ», λέει ο Κύριος, «η Βασιλεία του Θεού μοιάζει με μια οικία που είναι ένας πατέρας εκεί, και να μαζευτούν όλα τα παιδιά που είχαν απομακρυνθεί και να συμπεριληφθούν σε αυτήν την οικία». Λοιπόν, ο Θεός αυτό θέλει. Αυτό λέγει στους Εβραίους, στο συνέδριον, ο Απόστολος Πέτρος. Μόνο που το θέμα αυτό ακόμη δεν το αναπτύσσει πολύ, δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Θα το αναπτύξει αργότερα, ή θα αναπτυχθεί από τους Αποστόλους πολύ αργότερα. Σας θυμίζω μόνο μία περίπτωση, όταν μετά από πολλά χρόνια ο Απόστολος Παύλος έρχεται στην Ιερουσαλήμ και συλλαμβάνεται εκεί στο χώρο του Ιερού, ίδιο σκηνικό, μόνο που εκεί ήταν πάρα πολύ βιαία η περίπτωση. Την επομένη, όχι συγγνώμη, την ίδια ώρα απολογείται, ανέβηκε σε ένα σκαλοπάτι κάπου εκεί, άρχισε να τους ομιλεί, και όταν είπε ο Απόστολος Παύλος σε εκείνο το μενόμενον πλήθος, ότι ο Ιησούς με έστειλε εις έθνη μακράν, εκεί δαιμονίστηκαν. Εκείνο το εις έθνη μακράν, που θα πει ο Μεσσίας δεν είναι για τον άλλον κόσμο, είναι μόνο για μας. Αυτή η εθνική υπερηφάνεια, που δεν ήταν απλώς η, ας με επιτραπεί να το πω έτσι, η υγιής εθνική υπερηφάνεια με την έννοια αξιοπρέπεια, αλλά είναι εδώ μια νοσηρή κατάσταση, ένα σοβινισμός άκρατος, μια κατάσταση αφόρητος, που δημιουργεί τόσα προβλήματα. Ο Μεσσίας είναι δικός μας. Δεν μπορείς εσύ να λες για έναν Μεσσία που σε στέλνει στα έθνη. Είναι κύβδηλος αυτός ο Μεσσίας. Είναι σκάρτος. Δεν μπορεί ο Μεσσίας του Ισραήλ να σε στείλει εσένα στα έθνη. Και άρχισαν να σχίζουν τα ρούχα τους, να πετάνε χώματα επάνω ψηλά στον αέρα. Έρε τον τιούτον, πάρ' τον απ' τη μέση, να φωνάζουν στον Λυσίαν των χιλιαρχών. Σκότωσέ τον κατά του Άρων Άρων σταύρωσον αυτών, που έλεγαν δια των Χριστών. Βλέπετε, δεν είναι όριμος λαός να καταλάβει. Έχει τυφλωθεί αυτός ο λαός. Δεν είναι όριμος. Γι' αυτό θα δείτε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, σας το λέγω, αν κανείς κάνει λίγο προσεγμένη μελέτη, μη παραξενεύεται αν βλέπει ότι σιγά σιγά οι Απόστολοι παρουσιάζουν το περιεχόμενο της πίστεως εις τα μάτια αυτού του περιέργου λαού. Μη σας κάνει εντύπωση. Αυτός είναι ο λόγος. Σας είπα την περασμένη φορά, στον προηγούμενο λόγο του, ο Αποστόλος Πέτρος είπε Ιησούς ο Ναζωραίος. Δεν είπε Χριστός Μεσσίας. Τώρα λέει Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος. Τώρα το προσθέτει σε αυτή τη δημιουργία του. Πού? Ενώπιον του συνεδρίου. Ως απολογία. Όχι δημιουργία, ως απολογία, συγγνώμη. Ως απολογία. Τώρα χρησιμοποιεί τον τίτλον Χριστός. Επικίνδυνος τίτλος. Μεσσίας. Μεσσίας. Και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος. Και ουκ έστειλεν άλλο ουδενή η σωτηρία. Προσέξτε παρακαλώ. Αυτά που λέμε εδώ είναι σαν να είμαστε τώρα από πλευράς κλίματος, σαν να είμαστε στην αυλή του ναού του Σολομώντος και να επαναλαμβάνονται φρέσκα φρέσκα. Είναι η εποχή μας τέτοια, ώστε είναι το κλίμα το ίδιο. Και σήμερα αμφισβητείται η μεσιανικότητα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό βλέπετε με πόση επιμονή μένω στα σημεία αυτά. Πρέπει να τα καταλάβω με τα σημεία αυτά, για να μην σκανδαλιστούμε εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και ουκ έστει εν άλλο ουδενή η σωτηρία, ουδέγαρ όνομα εστιν έτερον υπό των ουρανών, το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δυσωθεί με ημάς. Και δεν υπάρχει, λέγει, σε κανέναν άλλον η σωτηρία, ούτε υπάρχει έτερον όνομα κάτω από τον ουρανό, που έχει δοθεί σε ανθρώπους, εις το οποίον πρέπει να σωθούμε όλοι μας. Εδώ έπρεπε να τους υπενθυμίσει ο Απόστολος Πέτρος και κάτι που είχε πει ο Χριστός στους ίδιους. Τι έπρεπε να τους πει? Αυτήν τη συνέχεια του ψαλμού, του 117 στίχος 22, λίθον ούτως εστίν ο λίθος ο εξουθενημένος υφημών των οικοδομούντων, ο γενόμενος κεφαλήν γωνίας. Και αυτός λέει εις κεφαλήν γωνίας ο λίθος. Έπρεπε να τους πει κάτι που είχε πει ο Χριστός. Να πως το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: ανέμνησε αυτούς και ρήματος ικανού φοβήσε. Τους θυμίζει κάτι για να τους φοβήσει. Το πεσόν. Πεσόν γαρ φυσί επί των λίθων τούτων, συνθλαστήσετε, εφόν δαν πέσει λυκμίσει αυτόν. Ούγαρε δε δίκη την μη πλήξη. Δε φοβόταν Απόστολος Πέτρος μη τυχόν τους χτυπήσει γερά. Δεν το φοβόταν αυτό πια. Και τους λέει, είπε ο Κύριος μου, είπε ο Ιησούς Χριστός, αυτόν των ακρογωνιαίων λίθων των οποίων εσείς αποδοκιμάζετε. Προσέξτε τι είπε. Επάνω σ' όποιον πέσει αυτή η πέτρα, θα τον λιανίσει, θα τον σπάσει, συνθλαστήσετε. Επάνω δε σ' όποιον, συγγνώμη, ο πεσόν, αυτός που θα πέσει επάνω στην πέτρα, αυτός θα πάθει θλάσεις. Και επάνω σε εκείνον που θα πέσει η πέτρα, θα τον λυκμίσει, θα τον ελιώσει. Δηλαδή, λάβετε τα μέτρα σας. Θα πάθετε αυτό. Λάβετε τα μέτρα σας. Εδώ είναι μία απειλή. Αλλά μία απειλή υγιής. Δεν είναι η απειλή που καμιά φορά λέει κανείς στο δικαστήριο για να δημιουργήσει εντύπωση. Ή το μία πραγματικότητα. Διότι το και μία προφητεία ταυτοχρόνως. Ο λαός αυτός ένιωσε το βάρος αυτού του λίθου να πέφτει επάνω του όταν έγινε η άλωση της Ιερουσαλήμ. Αλλά το σημαντικότερο, μέσα εις των στίχων αυτών του Αποστόλου Πέτρου περικλείεται η μοναδικότητα του ονόματος εκείνου που ο Θεός εσχεδίασε την σωτηρία των ανθρώπων. Αυτό είναι για μας πολύ σπουδαίο. Και ουκ έστι εν άλλο ουδενή η σωτηρία, πόσο επίκαιρον. Σήμερα οι άνθρωποι λέγουν δεν σώζει ο Χριστός. Ο Χριστός σήμερα είναι σωτήρ. Έχει, ξέρετε, πάρα πολλές φορές τεθεί το ερώτημα και έχει γίνει σύνθημα μάλιστα μελέτης και σε συνέδρια. Σήμερα ο Ιησούς Χριστός είναι σωτήρ. Και η απάντηση, ουκ έστι εν άλλο ουδενή η σωτηρία. Δεν υπάρχει σε κανέναν άλλον η σωτηρία. Σύνταξης με διπλή άρνηση για να αισθητοποιηθεί η κατάφαση. Και ουκ έστι εν άλλο ουδενή. Δεν υπάρχει σε κανέναν άλλον η σωτηρία παρά μόνο σε αυτόν. Και ουκ είπεν απλώς διάλου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλού και στη εν άλλο ουδενή. Ο τόνος πέφτει απάνω στο ουδενή η σωτηρία. Δηλαδή με κανέναν άλλον. Δηλών, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι ούτως ημάς σώσει δύναται. Είναι ο μόνος που μπορεί να μας σώσει. Συνεπώς πρόκειται περί μοναδικού προσώπου που μπορούμε να σωθούμε. Αν προβάλλουν σήμερα οι άνθρωποι ποικίλους μεσίες, ας το ξέρουμε, δεν σώζει κανένας. Πολύ παραπάνω συστήματα μεσίες, κοινωνικά, πολιτικά, φιλοσοφικά, ό,τι θέλετε συστήματα. Σωτήρες, μεσίες, δεν σώζει τίποτα. Τα ακούσατε αδελφοί μου, δεν σώζει τίποτα παρά μόνον ο Ιησούς Χριστός. Γιατί πολλοί υπήρξαν εκείνοι που επρόβαλαν τον εαυτό τους σαν σωτήρες της ανθρωπότητος ή και απήτησαν ακόμη να ονομαστούν σωτήρες, όπως μερικοί Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Αλλά κανείς από αυτούς δεν υπήρξε πραγματικός σωτήρας. Υπήρξαν βάναυσοι και τύραννοι. Ακόμη και πόσοι σύγχρονοι μέσα στο χώρο της επιστήμης ή των κοινωνικών συστημάτων θα θεωρούν το σωτήρες. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, κάποια πρόσωπα ασφαλώς προσέφεραν αρκετά πράγματα στην ανθρωπότητα. Δεν τίθεται θέμα, είναι μια ανακούφιση. Μπορεί ένας Παστέρ, ένας Φλέμινγκ, άλλοι σε άλλους τομείς προσέφεραν πολλά. Δεν μπορούν όμως να ονομαστούν αυτοί σωτήρες με την απόλυτη σημασία του όρου. Μπορώ να πω στον γιατρό μου ότι με έσωσε. Αυτό όμως είναι σχετικό. Μπορώ να πω στον φίλο μου που μου έδωσε δανεικά χρήματα για να πληρώσω μία συναλλαγματική που έληξε, ότι με έσωσε. Αυτό όμως είναι σχετικό. Απόλυτος σωτήρας είναι μόνον ένας, μοναδικός, ο Ιησούς Χριστός. Προσέξτε ακόμη κάτι άλλο. Εδώ λέγει η σωτηρία και ουκ έστειν εν άλλο ουδενή η σωτηρία. Δεν λέει σωτηρία, αλλά το λέει η σωτηρία, εν άρθρος, για να δηλώσει ότι αυτή η σωτηρία είναι αληθής, είναι η κατεξοχή σωτηρία, ότι είναι μια σωτηρία με διάρκεια στην αιωνιότητα και ότι κάτι, και όχι κάτι παροδικών. Και εντελώς πρόχειρα, για να έχουμε και εμείς μια εικόνα των πραγμάτων, όταν λέμε ο Χριστός θα μας σώσει, τι εννοούμε? Τι εννοούμε? Κάποιος κύριος από εσάς μου έδωσε ένα απόκομα εφημερίδες και εκεί ο δημοσιογράφος γελιοποιούσε την εορτή της των Θεοφανίων και άρχισε, λέει, να λέγει ο εκφωνητής της τηλεοράσεως και υπέρ των ψυχών ημών και της σωτηρίας ημών και σαχλαμάρες και λοιπά. Βέβαια, είναι πολύ φυσικό, όταν δεν ξέρουμε τι θα πει σωτηρία, είναι πολύ φυσικό να φτάσουμε στην χλέβη. Όταν όμως ξέρουμε τι είναι η σωτηρία, τότε θα συνοφριωθούμε, αγαπητοί μου, όταν ακούσουμε τον άλλο να λέγει ό,τι λέγει. Θα αισθανθούμε πολύ άσχημα. Όταν όμως δεν ξέρουμε, μπορεί παρά την ευσέβειά μας να γελάσουμε. Και τότε μετέχουμε σε αυτούνου τη βλασφημία. Τι λοιπόν σημαίνει ο Χριστός είναι σωτήρας μας? Πρώτον, πρόχειρα αυτά που σας λέγω, μας δίδει την αληθή γνώση περί της φύσεως του Θεού, του ανθρώπου και του κόσμου. Ποιος είναι ο Θεός? Θεός δεν είναι ο κροκόδιλος, ούτε ο Νείλος ποταμός, ούτε η γάτα που ελατρεύονται στην Αίγυπτο, ούτε η γη είναι ο Θεός, ούτε ο ήλιος, ούτε δηλαδή ο Όσυρης, ούτε η Ίσης, ούτε ο Απόλλων, να πάρω την ελληνική πλευρά, ούτε η Δήμητρα, ούτε η Κυβέλη, ούτε ο Άτης, δηλαδή ο ήλιος και η γη. Δεν είναι Θεός βεβαίως τα ουράνια σώματα, δεν είναι Θεός βεβαίως η Θεή, ό,τι μπορούμε να λέμε μέσα στη δημιουργία. Πνεύμα ο Θεός. Ο Θεός είναι έξω από την κτήση. Είναι ο δημιουργός της κτήσεως. Δεν συγχαίεται με την κτήση. Αυτός είναι ο Θεός. Ο Θεός δημιουργός, πανταχού παρών, προνοήδια την κτήση. Δεν είναι έξω και μακράν της κτήσεως, αδιαφορώντας για ό,τι δημιούργησε, όπως είναι αυτό που λέγεται δεϊσμός, δεϊσμός, δέλτα, δεϊσμός, δεϊσμούς. Δηλαδή ο Θεός αδιαφορεί για ό,τι δημιουργεί. Αδιανόητο πράγμα. Λέει ο Θεός, κι αν λέγει η μάνα σου σε ξεχάσει, εγώ δεν θα σε ξεχάσω. Ποια μάνα ξεχνά τα παιδιά της? Αλλά κι αν σε ξεχάσει, εγώ δεν θα σε ξεχάσω. Ούκ επιλύσω με, λέγει, δεν θα σε ξεχάσω. Και αυτά μας τα αποκαλύπτει ο ίδιος ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Μας είπε ποιος είναι ο άνθρωπος. Πώς παλεύουν οι άνθρωποι να δουν τι είναι ο άνθρωπος. Όχι ποιος μόνο είναι ο προορισμός του. Τι είναι ο άνθρωπος? Βλέπετε, μόλις φεύγουμε λίγο από τον Χριστό, τι είναι ο άνθρωπος? Προϊόν εξελίξεως. Αμέσως, αμέσως προϊόν εξελίξεως, από τις μαϊμούδες, χωρίς σκοπών, χωρίς προορισμών, χωρίς τίποτε. Ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Ποιος το είπε αυτό? Το είπε ο Βούδας? Το είπαν αρχαίοι Έλληνες? Το είπαν οι μυστηριακές, ποικίλες μυστηριακές ανά των κόσμων θρησκείες, οι ορφικοί? Ποιοι το είπαν αυτό? Οι Πυθαγόροι? Ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Εικόνα του Θεού. Και τι εννοεί η εικόνα του Θεού? Και ποιος ο προορισμός του ανθρώπου να φτάσει η εικόνα εις το πρωτότυπό της? Και ποιος είναι ο κόσμος? Ο κόσμος είναι ωραίος, είναι υλικός. Δεν είναι Θεός όμως. Και δεν μπορούμε να θεοποιήσουμε τις δυνάμεις του σύμπαντος. Έτσι μας είπε ο Ιησούς Χριστός για το Θεό, για τον άνθρωπο, για τον κόσμο. Και μας απείλαξε από τις ποικίλες περιπλανήσεις και απάτες του νου μας. Δεύτερον, μας καθαρίζει τη διεφθαρμένη καρδιά. Μας καθαρίζει λοιπόν από τη διεφθαρμένη καρδιά. Διεφθαρμένη καρδιά. Μας απαλλάσσει ακόμα τρίτον από μια εγωιστική στάση μας μέσα εις τον κόσμο. Μας έμαθε το μεγάλο μάθημα της ταπεινώσεως. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Αυτό το μάθημα μάθετε απ' εμού. Αυτό το μάθημα, όσο δεν το μαθαίνει η ανθρωπότητα, πάντοτε θα είναι σε πολεμικές περιπλοκές. Πάντοτε. Τέταρτον, μας κατασυγάζει την τύπτουσα και κατεγνωσμένη συνείδηση με τη συγχώρηση. Όλα τα ψυχολογικά προβλήματα σωρεύονται από μία ένοχη συνείδηση. Και το πρόβλημα είναι μεταφυσικό. Χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη που δεν μ' αρέσει. Μεταφυσικό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή αναφέρεται στο Θεό. Και αν δεν μάθω τον αληθινό Θεό, δεν θα μπορέσω ποτέ να πάρω την απάντηση ότι έχω συγχωρηθεί. Την απάντηση θα μου τη δώσει μόνον ο Ιησούς Χριστός. Το αφέονται εσύ εαμαρτίε σου, μόνο εκείνος θα μου το πει. Διότι μόνος έχει την αυθεντία και το κύρος, ουδής άλλος. Εκείνος όμως είπε, άμα πας να εξομολογηθείς, είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου. Γιατί βάζει τους κληρικούς, βάζει την ιεροσύνη. Εκείνος το είπε. Αν αυτό η ανθρωπότητα, σας το έλεγα και μια περασμένη φορά, αν αυτό η ανθρωπότητα μπορούσε να το ξέρει και να το αξιοποιήσει, δεν θα υπήρχαν ψυχολογικά προβλήματα, αγαπητοί μου. Ναι. Πέμπτον, εξαλείφει την αμαρτία. Δεν υπάρχει πλέον η αμαρτία. Η αμαρτία τίθεται στο περιθώριο. Εκατόμβες θυσιών και αιμάτων προσέφεραν οι αρχαίοι. Εκατόμβες. Εκατόμβη θα πει 100 βόδια. Να θυσιάσεις 100 βόδια είναι μια τεραστία περιουσία, 100 βόδια. Και να θυσιάσεις 100 βόδια για να σου ξεπληθεί από το αίμα της θυσίας η κατεγνωσμένη σου συνήθιση. Και πώς θα πάρεις την πληροφορία ότι σου συνεχώρησε ο Θεός τις αμαρτίες σου, την κατεγνωσμένη συνείδησή σου? Μας απαλλάσσει από την αιωνία κόλαση, εκεί που είναι για το διάβολο η κόλαση. Όμως μας απαλλάσσει εμάς με το να μας πει υπάρχει και η θύρα της Βασιλείας του Θεού, ότι μπορείτε να ξαναγυρίσετε πίσω. Έβδομον, μας αποδίδει οντολογικά πίσω το σώμα που μας άρπαξε και μας αρπάζει ο θάνατος και την αιωνία ζωή. Ποιος μπορεί να μιλήσει για Ανάσταση νεκρών και ποιος μπορεί να δώσει την Ανάσταση του σώματος? Την αιωνία Ανάσταση, την οντολογική Ανάσταση, όχι την ηθική, όχι την συμβολική, όχι την μεταφορική, την οντολογική Ανάσταση, ότι αυτό τούτο μου το σώμα θα αναστηθεί. Ποιος μπορεί να μου το πει πολύ παραπάνω? Ποιος μπορεί να μου το δώσει αυτό? Μόνον ο Ιησούς Χριστός. Ποιος μπορεί να μου εξασφαλίσει την αιωνία ζωή? Ποιος μπορεί να μου πει αν υπάρχει αιωνία ζωή? Ο Ον, ο υπάρχον, εις τους κόλπους του Πατρός, δηλαδή από την ίδια ουσία με τον Πατέρα, εκείνος εξηγήσατο, εκείνος μας το είπε. Είναι ο μόνος, ο του ουρανού καταβάς. Ποιος ανέβηκε στον ουρανό και ποιος μπορεί να γνωρίσει τα μυστήρια όλων αυτών των πραγμάτων παρά εκείνος μόνο που κατέβηκε από τον ουρανό? Ακόμη μας κάνει τη ζωή μας, την επιγεία ζωή μας, χαρούμενη, ειρηνική, με νόημα, ένατον. Εξαγιάζει την εργασία, την τέχνη, τον πολιτισμό, δίνοντας το μέτρο χρήσεως των υλικών αγαθών. Αγαπητοί μου, ξέρετε τι σπουδαίο αυτό το σημείο? Βεβαίως δεν είναι πιο σπουδαίο από την οντολογική μας Ανάσταση, αλλά για την παρούσα ζωή ξέρετε πόσο σπουδαίο να γνωρίζουμε το μέτρο χρήσεως των υλικών αγαθών. Ο άνθρωπος χάνει πάρα πολύ εύκολα το μέτρο. Κι αν λογαριάσετε ακόμα ότι υπάρχουν και οι έμποροι, οι μεγάλες βιομηχανίες, που δημιουργούν ψευδές μέτρων αναγκών μόνο και μόνο για να έχουν κατανάλωση, εκείνο το περίεργο σχήμα κατανάλωσης παραγωγή, κατανάλωσης παραγωγή, κατανάλωσης παραγωγή, φτάνομαι σε κάποιο ακραίο σημείο και ο πύργος καταναλώσεως και παραγωγής πέφτει, γίνεται πόλεμος, όλα ερείπια. Ξαναρχίζουμε πάλι τον πύργο να τον ξανακτήσουμε, κατανάλωσης παραγωγή, κατανάλωσης παραγωγή, και πάλι να ξαναγίνει πόλεμος, αυτός ο φαύλος κύκλος. Γιατί δεν έχουμε το μέτρον χρήσεως των υλικών αγαθών? Θέλουμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Θεού που το έστειλε ο Ιησούς Χριστός στον κόσμο, να μας πει, έχοντας σκεπάσματα και διατροφάς, τούτης αρκεσθησόμεθα. Το μέτρον, το μέτρον. Είναι μεγάλη υπόθεση να κρατιέται το μέτρο. Εμείς οι Έλληνες θεωρούμεθα, ανάμεσα στα πολλά σπουδαία ότι προσφέραμε στην ανθρωπότητα, ότι δώσαμε και το μέτρον του κάλους, της ομορφιάς, το μέτρον της ζωής. Αλλά το ξέρετε ότι για να έχω το μέτρο πρέπει να το έχω εξαντικειμένου, διότι ο καθένας με άλλον τρόπο το ερμηνεύει και το κάνει εξ υποκειμένου. Ποιο θα είναι το κριτήριο να κάνω την υποκειμενική μου αντίληψη περί του μέτρου να την κάνω αντικειμενική? Ποιο θα είναι το κριτήριο? Ο Ιησούς Χριστός. Δέκατον, ρυθμίζει τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων. Πώς θα σταθεί ο ένας απέναντι στον άλλον, όχι σαν λύκος, αλλά σαν αδελφός. Όχι σαν συμπολίτης, σαν αδελφός. Αν μου πείτε αυτά δεν έχουν γίνει, είναι γιατί δεν δεχθήκαμε τον Χριστό. Απλούστατα. Αυτή είναι η απάντηση. Ενδέκατο. Μας δίνει τη χάρη του και τη δύναμή του να νικούμε τον διάβολο. Ποιος ενίκησε τον εαυτόν του παρά μόνο όταν έχει τη χάρη του Θεού? Δωδέκατο, μας δίνει το πνεύμα του το Άγιον, που είναι το άκρο ναότον των αγαθών, γιατί αυτό το ίδιο είναι ο φορέας όλων των χαρισμάτων και όλων των αγαθών, που μεταβάλλει τη βιολογική μας ζωή σε πνευματική. Και μέσα στη μεταβολή της βιολογικής ζωής σε πνευματική, εκεί βρίσκει ο άνθρωπος και το μέτρο του πολιτισμού, των τεχνών, της οικονομίας και τα λοιπά. Ποιος τα δίνει αυτά? Όλα αυτά συνιστούν τη σωτηρία, και όλα αυτά συνιστούν και το σωτήρα. Ο σωτήρας μας τα δίνει, ο μοναδικός σωτήρας μας, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δεν τα έχουμε, δεν είναι τι άλλο παρά και τι δεν αποδεχθήκαμε τον Χριστόν σαν σωτήρα μας. Ουδέγαρ όνομα εστιν έτερον υπό των ουρανών το δεδομένον εν ανθρώπης ενώ δυσωθήνε ημάς. Δεν υπάρχει, λέγει, άλλο όνομα, έτερον όνομα υπό των ουρανών. Η έκφραση υπό των ουρανών σημαίνει την επιφάνεια της γης. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε κάτω από τον ουρανό. Δηλαδή στην επιφάνεια της γης δεν υπάρχει άλλο όνομα. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη ύπαρξη στην οποία πρέπει να δοθούμε και να πιστέψουμε και να σωθούμε. Ο Αμμώνιος παρατηρεί ότι η λέξη έτερος χρησιμοποιείται επί δύο προσώπων, ενώ το άλλος επί περισσότερων προσώπων. Όταν λοιπόν λέγει εδώ έτερος, έτερον όνομα, εννοεί δύο πρόσωπα, δύο ονόματα. Δεν υπάρχει, λέει, έτερον. Αυτό σημαίνει ότι και ένα ακόμα όνομα θα εμφανιστεί, και αυτό το όνομα θα είναι του Αντιχρίστου, που θα υποσχεθεί πολλά αλλά ουσιαστικά δεν θα δώσει τίποτα. Ακόμα η εξουσία του Χριστού δεν επεκτείνεται μόνο επάνω στην γη, δεν περιορίζεται μόνο επάνω στην γη, αυτό που λέγει υπό των ουρανών, αλλά και εις αυτών των ουρανών, αλλά και εις αυτών των άγριων. Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος, συγγνώμη, που λέει ο ίδιος ο Χριστός μετά την Αναστασή Του. Προσέξτε, μετά την Αναστασή Του έχει πια εξουσία. Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Ματθαίος 28:18. Και όπως λέει στην προς Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος, εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επ ουρανίων και επί γείων και καταχθονίων. Αυτά τα τρία πατώματα της δημιουργίας, ουράνιες υπάρξεις, επίγειες και καταχθόνιες, κάτω από τη γη, έκφρασης είναι. Δηλαδή ο Άδης, κάθε γόνι θα κάμψει, κάθε γόνι θα προσκυνήσει, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός, ότι ο Ιησούς είναι Χριστός, είναι Κύριος, ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, αυτός που φέρνει τη σωτηρία, είναι Κύριος, δηλαδή Θεός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Είναι ο μοναδικός λοιπόν, και το όνομα αυτό του Ιησού Χριστού δεν καθορίζεται από επιγείους παράγοντες, αλλά είναι δεδομένων, δηλαδή είναι από το Θεό. Και ο Χριστός είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, και το λέει εν ανθρώπης, είναι ο μόνος μεσίτης, και δεν προβλέπεται άλλος, και η μεσιτεία του δεν είναι αυτά που μας είπε. Η μεσιτεία του είναι αυτό που έγινε, που πήρε την ανθρωπίνη φύση. Δηλαδή η μεσιτεία του αναφέρεται σε μία πράξη, και αυτή η πράξη είναι η ενανθρώπιση. Γι' αυτό είναι μεσίτης οντολογικός. Μεσίτες είναι και οι Άγιοι, μεσιτεύουν για μας, αλλά δεν είναι οντολογικοί μεσίτε. Ο Χριστός είναι οντολογικός μεσίτης. Ξαναλέγω άλλη μία φορά, αυτή η ανθρωπίνη φύση που προσέλαβε είναι η μεσιτεία ενώπιον του Θεού, του Αγίου Τριαδικού Θεού. Γιατί αυτήν την ανθρωπίνη φύση βλέπει ο Θεός, και χάρις εις αυτήν την ανθρωπίνη φύση του Χριστού χαρίζεται ο Θεός προς όλους τους ανθρώπους. Είναι λοιπόν μεσητεία οντολογική και η σωτηρία αυτή είναι πανανθρωπίνη, είναι καθολική, δεν είναι μόνο ιουδαϊκή, και όλο αυτό καθορίζεται από το γεγονός της Πεντηκοστής. Ο Χριστός ακόμα, με όλα αυτά που είπε ο Απόστολος Πέτρος στο συνέδριο, γιατί τι έχουμε αυτά που είπε, είναι ένα σπάραγμα περιλήψεως αυτά που είπε ο Απόστολος Πέτρος στο συνέδριο, μια πολύ πολύ μικρή περίληψη. Προσπαθούμε μέσα από αυτά που είπε να καταλάβουμε όλα εκείνα τα οποία ασφαλώς διαπολών ανέπτυξε, αυτό που εμείς τώρα όπως λέμε έχουμε ένα σποράκι από ένα πεύκο. Δεν βλέπουμε το πεύκο, έχουμε το σποράκι. Αν το βάλουμε στο νερό, το φυτέψουμε, θα γίνει πεύκο και θα δούμε ποιος ήταν ο πρόγονός του. Έτσι και εδώ παίρνουμε τα λίγα λόγια της γραφής, τα βάζουμε στο νερό, τα μουσκεύουμε τα λόγια αυτά στο νερό του Αγίου Πνεύματος, βλαστάνουν και βγαίνει όλη αυτή η διδασκαλία της Αγίας Γραφής ανάγλυφη, αναδύεται και μας προσφέρεται. Εδώ λοιπόν ακόμη ο Απόστολος Πέτρος λέγει ότι ο Χριστός είναι το θεμέλιον της σωτηρίας μας, ενώ δισωθήνε, εν το οποίο Χριστό πρέπει να σωθούμε. Είναι το θεμέλιον, και είναι το θεμέλιον της σωτηρίας μας, διότι ο Χριστός είναι η σύζευξη θείας και ανθρωπίνης φύσεως. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 3:11, θεμέλιον γαρ άλλων ουδείς δύνατε θύνε παρά των κείμενων ως εστίν Ιησούς Χριστός. Δεν μπορεί, λέγει, κανείς να βάλει άλλον θεμέλιον παρά αυτός που ετέθη, παρά ο κείμενος, αυτός που μπήκε, που ετέθη, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό το σχέδιο είναι προαιώνιος βουλή του Θεού, ενώ είναι η προαιώνιος, θα λέγαμε, βουλή του Θεού, που αφορά όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους όλων των αιώνων και όλων των γενεών, και προς τα κάτω και προς τα πάνω της ιστορίας, και αυτοί που είναι μετά Χριστόν και αυτοί που είναι προ Χριστού, γιατί ο Χριστός κατήλθε στον Άδη για να σώσει και εκείνους που ήσαν στον Άδη. Το ακούσατε? Για να σώσει και εκείνους που ήσαν στον Άδη. Και τώρα ερωτούμε, τι θα μπορούσε να κρατήσει τον άνθρωπο αποξενωμένον από έναν τέτοιον μοναδικό σωτήρα? Μόνον ένας αιωσφορικός εγωισμός. Μόνον ο διάβολος δεν θα σωθεί, αγαπητοί μου, και τούτο γιατί δεν το θέλει. Ας προσέξουμε λοιπόν, για να μην αποθήσουμε έναν τέτοιο σωτήρα και μια τέτοια σωτηρία, ας προσέξουμε, μην καλλιεργούμε αιωσφορικήν συνείδησην. Θεωρούντες δε την του Πέτρου Παρισίεν και Ιωάννου, και καταλαβόμενοι ότι άνθρωποι αγράμματοι εισή και ιδιώτε, εθαύμαζον επεγίνος κόντε αυτούς ότι συν το Ιησού ήσαν. Τον δε άνθρωπον βλέποντες συν αυτής εστώτα των τεθεραπευμένων ουδεν είχον αντιπίν. Έβλεπαν, λέγει, την παρουσία, το θάρρος του Πέτρου και του Ιωάννου, και ξέροντας ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε, απορούσαν, γιατί γνώριζαν ότι ήσαν συντροφιά με τον Ιησούν. Και από την άλλη μεριά έβλεπαν μαζί με αυτούς τον θεραπευμένον χολόν και δεν είχαν τίποτα να πούν. Τους κοίταζαν με τα προσοχή τους Αποστόλους. Σκεφτείτε τώρα. Φαίνεται ότι και οι δύο μίλησαν, αγαπητοί μου. Φυσικά διασώζεται η μία μόνο, του Αποστόλου Πέτρου. Φαίνεται όμως και ότι και οι δύο μίλησαν. Τους κοίταζαν λοιπόν με τα προσοχής μες στο συνέδριο. Σας είχα πει ήταν ημικυκλικό. Τους είχαν στη μέση. Απολογούνται, ομιλούν με θάρρος, τους κοιτάζουν. Νεκρική σιγή μέσα στο συνέδριο. Παρετήρησαν την παρησία τους. Παρησία θα πει πανκερίσεις. Παρησία θα πει μια ελευθεροστομία. Μια παρησία χωρίς όμως αλαζονία. Εξεπλάγησαν, γιατί γνώριζαν ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και πως φυσήν οι αγράμματοι κατερητόρευσαν και αυτών και των αρχιερέων, ότι ουκ αυτοί ευθέγγοντο, αλλά δι' αυτών ή του πνεύματος χάρις. Δεν μιλούσαν αυτοί, μιλούσε το Πνεύμα του Θεού, μιλούσε η χάρις του Θεού. Είναι η παρησία, αγαπητοί μου, και η σοφία των μαρτύρων μέσα στους αιώνες, που αφήνει καταπλήκτους τους διώκτας. Και έτσι επαληθεύεται ο Κύριος που είχε πει να μην προμελετούμε τι θα πούμε, γιατί το Πνεύμα του Θεού θα είναι εκείνο που θα μας φωτίσει του τι πρέπει να λαλήσουμε. Γι' αυτό και η παρησία του χριστιανού πρέπει να είναι, προσέξτε, απειλαγμένη από αλαζονία και από κομπασμό, διότι τότε δεν είναι γνησία αυτή η παρησία, δεν είναι αποτέλεσμα θείας ενεργίας. Μπορούμε να πούμε τον άνθρωπο αυτόν ότι είναι αυθάδης ή γλωσσάς, αλλά δεν είναι η παρησία που χαρίζει το Πνεύμα του Θεού. Η παρησία είναι καρπός ψυχικής ειρήνης, βαθιάς αληθείας και αγάπης. Η παρησία αυτή ποτέ δεν βρίζει, ποτέ δεν βρίζει. Κεραυνώνει αλλά δεν βρίζει. Αυτή μας κάνει εξάλλου να ομολογούμε και τον Θεόν Πατέρα. Ποτέ δεν θα είχαμε το θάρρος να πούμε το Θεό Πατέρα. Τον λέμε τώρα, γιατί ο Θεός μας έδωσε αυτήν την παρησία, την γνησίαν παρησία. Είναι εκείνο που λέμε στη Θεία Λειτουργία, και καταξίωσον ημάς δέσποτα μετά παρησίας ακατακρίτως. Βλέπετε στο παρησία δίπλα το ακατακρίτως, όχι κομπασμός, όχι αλαζονία, όχι θράσος. Τολμάν να τολμήσουμε, επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, να επικαλεστούμε σένα τον, να επικαλεστούμε σένα τον επουράνιον Θεόν Πατέρα, να σε πούμε Πατέρα, και έτσι να πούμε Πάτερ ημών ο εν της ουρανής κλπ. Τι έβλεπαν όμως οι σύνεδροι, τι έβλεπαν? Εθεώρουν την παρησία των Αποστόλων. Ναι, εγνώριζαν ότι σαν άνθρωποι, προσέξατε παρακαλώ τον Λουκά τι έγραψε, θεωρούντες δε την του Πέτρου παρησία και Ιωάννου, και καταλαβόμενοι ότι άνθρωποι αγράμματοι είσαι. Άνθρωποι, αυτό ξέρετε τι σήμαινε? Αν έπρεπε να τους τιμήσουν θα έπρεπε να βάλουν άνδρες αγράμματοι. Δεν βάζουν άνδρες, βάζουν άνθρωποι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ταυτίζεται με το σημερινό που λέμε στη γλώσσα μας ανθρωπάκια, ή ακόμη αν θέλετε λαουτζίκος. Θυμηθείτε πως ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του δημιουργία είπε άνδρες αδελφοί, άνδρες Ισραηλίτε. Παρακάτω το λέει Ισραηλίτε, τιμητικότατος τίτλος, άνδρες Αθηναίοι, όχι άνθρωποι. είναι ταυτόσιμο με το ανθρωπάκια, με το λαουτζίκος. Δηλαδή τους έβλεπαν υποτιμητικά αυτά τα ανθρωπάκια. Τώρα μιλάνε, όχι ανθρωπάκια, με συγχωρείτε, ανθρωπάκια, δεν βάζω τον ή, ανθρωπάκια, αγράμματοι, που δεν γνώριζαν τα ιερά γράμματα ή ακόμη δεν γνώριζαν και την εβραϊκή γλώσσα και την εβραϊκή γραμματολογία. Και ιδιώτε, δηλαδή χαμηλής κοινωνικής τάξεως. Λέγει ο Θεοφύλακτος, άλλο πράγμα είναι να είσαι αγράμματος και άλλο ιδιώτης. Έστι γάρ και αγράμματον είναι και μη ιδιώτην, και ιδιώτην και μη αγράμματον. Εντάφθα δε τα δύο συνέδραμον, δύο και θαύμαζον, λεγόντων και κατά ρητορευόντων αυτών. Τι θα πει λοιπόν εδώ, να είμαι αγράμματος, αλλά όχι κατωτέρας κοινωνικής τάξεως. Ή να είμαι κατωτέρας κοινωνικής τάξεως, ιδιώτης, αλλά όχι αγράμματος, να είμαι μορφωμένος. Μπορούσε λοιπόν ή το ένα ή το άλλο. Αλλά λέει ο Θεοφύλακτος, για τους Αποστόλους ήταν και τα δυο, και αγράμματοι και ιδιώτε. Γι' αυτό και απορούν και θαυμάζουν οι σύνεδροι. Αγαπητοί μου, πόσοι τέτοιοι άνθρωποι, πόσοι τέτοιοι άνθρωποι, αγράμματοι και ιδιώτε, υπάρχουν πάντοτε μέσα στο χώρο του Θεού και μέσα στην ιστορία, αλλά οι οποίοι όμως, αυτοί είναι πολυτελέστεροι από κάθε άλλο σπουδαίο πράγμα στον κόσμο αυτόν. Είναι πολυτελείς ενώπιον του Θεού και θαυμαστοί ενώπιον των ανθρώπων, αναγκαστικά θαυμαστοί. Έχουμε και μορφωμένους, βεβαίως, έχουμε και μορφωμένους ανθρώπους με υψηλή παιδεία, αν θέλετε, και πανεπιστημιακή, αλλά αν κρίνεται από θρησκευτικής πλευράς, χωλαίνουν δυσμορφά. Εάν έπρεπε, αγαπητοί μου, να σκιαγραφίσουμε τον έσω άνθρωπον αυτής της κατηγορίας, που βρίσκουμε πολλούς τέτοιους ανθρώπους, σοφά και σπουδαία ξέρουν, πολλά πτυχία κατέχουν, αλλά η θρησκευτική τους μόρφωση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Μπορώ να σας πούν ότι οι Ευαγγελιστοί είναι 12, επειδή ταυτή τους πήρε ότι έχουμε 12 Ευαγγέλια τη Μεγάλη Πέμπτη. Γράφτηκε κάποτε σε εξετάσεις αυτό, στο γυμνάσιο γράφτηκε, και απήντησε μάλιστα τότε ένας μεγάλης ηλικίας ήτο, ήταν ήδη δημόσιος υπάλληλος αυτός, και ήθελε να πάρει το απολυτήριο του γυμνασίου. Και τέθη η ερώτηση, πόσοι είναι οι Ευαγγελιστές, και αυτός έγραψε 12. Παρασυρθείς προφανώς από τα 12 Ευαγγέλια της Μεγάλης Πέμπτης. Αν έπρεπε λοιπόν να σκιαγραφίσουμε αυτόν τον έσω άνθρωπον αυτής της κατηγορίας, θα βγάζαμε μια τερατώδη ύπαρξη με ένα πελώριο κεφάλι γνώσεων, αλλά με ένα μικρότατο σώμα από πλευράς πνευματικής γνώσεως και ζωής. Δηλαδή ένα τέρας. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, πρέπει να αναπτύσσεται ομαλά και αρμονικά. Δεν μπορείς να έχεις βαθιά επιστημονική γνώση και θρησκευτική να μην έχεις. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις μια αρμονική μόρφωση. Έτσι, αν έπρεπε να μπεις μπροστά σε κάποιο νοητό μηχάνημα ακτινογραφίας, να σε έβγαζε με κανονικά και αρμονικά μέλη. Επεγίνος κόντε αυτούς ότι συν το Ιησού ήσαν. Τους γνώριζαν ότι ήσαν μαζί με τον Ιησούν. Από πού τους γνώριζαν? Πρώτα εξωτερικά. Πολλές φορές τους είδαν μαζί με τον Ιησούν, διότι αυτοί, ιδίως οι πρεσβύτεροι, οι Φαρισαίοι, κυνηγούσαν τον Κύριο από πίσω για να αγρεύσουν λόγον. Εξάλλου ο Ιωάννης ήταν γνωστός στον αρχιερέα. Θυμηθείτε ότι έβαλε και τον Πέτρο μέσα στην αυλή του Άννα, επειδή λέγει ο Ιωάννης ήταν γνωστός στο αρχιερή. Ιωάννης 18,15. αλλά κυρίως εσωτερικά ήσαν γνωστοί. Δηλαδή πώς? Από γνωρίσματα που πήραν από τον χαρακτήρα του διδασκάλου. Αυτό τους έκανε να διακρίνονται. Το είπε ο Κύριος: «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέ εστέ». Από αυτό, σε αυτό θα γνωρίσουν όλοι ότι είσαστε δικοί μου μαθητέ. Ποιο? Εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις. Αν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Να γνωριζόμαστε κι εμείς από τους έξω με τέτοια γνωρίσματα και να πούν: «Τον βλέπεις αυτόν? Ανήκει στον Ιησού Χριστόν». Πού αλίμονο. Δεν έχουμε αυτήν την αγάπη. Δεν έχουμε απ' έξω μας αυτά τα γνωρίσματα του διδασκάλου. Δεν είμαι θα γνήσι μαθητέ του Χριστού. Όπερ, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτούς επί πιστεύσε ότι παρεκείνου ταύτα είδεσαν και ως εκείνου μαθητέ πάντα έπρατον. Αυτόν γνώριζαν και τις εντολές της δικές του τηρούσαν. Όταν μαθητεύομαι κοντά στον Χριστό, τότε σύντομα, αγαπητοί μου, θα αποκτήσουμε και τα γνωρίσματα, τα χαρακτηριστικά του διδασκάλου μας, του Κυρίου Ιησού. Τον δε άνθρωπον βλέποντες, αλλά τελείωσε η ώρα. Αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή. Πρώτα ο Θεός.